Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. In la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro dectria, verso i dudec var, gis quardec tri. In etiu tempo Iesuo racontis parabolon dirante, lasu al ambau cresci cune, gis la ricolto. Cai en la tempo de la ricolto, mi diros alla ricoltistoi, collectu unue la lolon, cai ligu gin en fascoin, por bruligi gin. Sed collectu la triticon en mian greneion. Mem iniziata emo de la homoi estas dividi la homaron en du grandain categorioin, la bonuloi unu flanque, la malbonuloi ali flanque. Iesuo starigas la regnon de la lastai tagoi, ne kiel iugisto kiu dividas la bonuloin diste la malbonuloi, sed kiel universala paŝtisto, kiu venis antaŭ ĉio por la pekuloi. Li neniun malinclusivas el la regno. Ciui estas vocatai, ciui povas eniri. Iesuo estas pacienza cun ciui, cai lasas la peculoi la tempon porque ili maturigu sian convertigion. La regno de Dio toleras la malbonuloin cai la peculoin, char gi sen chancele credas ie la agado de Dio, ciu capablas attendi la liberan decidon de la homo. Do, construas inteno de toleremo, de pazienzo, de respecto de la tempoi cae de la ritmoi de la cresco, cae activa attento pri la momentoi de grazo, cae la signoi de la epoco, ciui accurate aperos. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de Iulio 2011. Vi estos malamatai de ciui pro mia nomo, cai ec unu haro de via capo ne pereos. Sub la insigno de citiu fraso de Iesuo, electita cef temo, comencigis hierau en Zagrebo, Croatio, la 64a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, IQUE, ciu dauros gis venonta vendredo. Densa estas la programo proponata alla congressanoi, ciui, deirante el cef temo, revuos la historion de la persecutoi contrau cristanoi en la mondo, la ateston de la martiroi, cae la signifon mem de martirezzo. A parte signifa estas la abunda contribuo, ciun membroi de la croata ecclesio cae sozio donas alla congresso. Ciel conate, Papo Benedicto la Dexesa visitis Zagrebon en junio, monato en ciuli ancau solenis la sesdec iarigion de sia pastrezzo. Estis do ago de alta filezza esprimo, tiu ciun la congresso faris, ciam hierau, dum la unua congressa meso, oni levis apartan pregion por la papo ocase de lia pastra jubileo. La meso ocasis en la capelo della plei sancta coro de Iesuo, interne della cef episcopa Granda Seminario, ciu rolas, por la unua foio en sia historio, ciel congresseio por laica plurtaga ocasajo. La seminario, ciu trovigas tui apud la catedralo de Zagrebo, estis fondita in 1563. Post completa renovigo inter 2005 cae 2007, la cef episcopo de Zagrebo, cardinalo Josip Bozanic, decidis che parto della seminaria domaro igiu cef episcopa paštista instituto, cae che gi estu dedicita al constanta educado de clericoi sed ancau de laicoi. Cai en la salono de tiu cef episcopo paštista instituto ocasis la hodiaua congresa programo. Matene pastro professoro Ivan Golub prelegis pri sia cun laboro cun cardinalo Ratzinger ene della internazia teologia commissiono, presentante sia in esperto in tiu commissiono, chies membro li estis, cune cun aliai dudecnau teologoi el ciui mondopartoi. Presidanto della commissiono estis tiu tempe cardinalo Ratzinger, nuna Benedicto la Dexesa. Pastro Ivan Golub, chiu nascigis en 1930, estis professoro en la Catolica Teologia Facultato de la Zagreba Universitato, sed lia agado ne estis nur instruista. Li publicigis plurain scienzain tractajoin, archivain fontoin, literaturain vercoin, cae diversain eseoin pri teologio, literaturo, cultur historio croata cae alilanda. longega estas la listo de liaj verkoj kaj artikoloj aperintaj en multaj lingvoj, same kiel longega estas la listo de oficialaj ricevitaj titoloj kaj honorigoj. Li estas ankaŭ poeto, kaj ĉimatene dum la IQE kongreso oni prezentis la esperantlingvan tradukon de lia libro Lumo kaj ombro, kolekto de poemoj kaj prozaĵetoj kun profunda religia enhavo. Sekvis la meso en la katedralo de Zagrebo, je la ĉeesto de reprezentanto de la ĉefepiskopo de Zagrebo, kardinalo Bozanić, kiu sendis saluton. Denove en la paŝtista instituto, hodiaŭ posttagmeze, la IQE kongreso en Zagrebo havis sian inauguron. Ĝia disvolviĝo estis alimaniere strukturita ol kutima inauguro kun salutoj. Temis pri renkontiĝo kun la mondo de la kroataj katolikaj movadoj por interŝanĝo de spertoj kaj atestoj inter ili kaj la esperantistoj laŭ la temo de la kongreso. La prezidanto de IQE, Miloslav Švaček, rakontis pri siaj travivaĵoj dum la jaroj de persekuto en la tiama Ĉeĥoslovakio. Reprezentantoj de Franciskana Tria Sekulara Ordeno, de la Croata Unuigio della Cattolica i Flegistinoi cae Medicina i Tecnicistoi, della Croata Pedagogia Cattolica Associo, cae della Associo della Cattolica i Scoltoi, parolis pri diversai spertoi cae agadoi cadre de siai associoi au organizajoi. Sed nenur, membro della Croata Unuigio della Cattolica i Flegistinoi, parolis pri Beata Johano Paulo la Dua cae la Malsanuloi, dum la Franciscana representanto parolis pri la Spirito de Assiso 25 iaroin poste. La inauguro finigis per cuna pregiado della vespera i laudoi per du chorusoi croate cae en esperanto. Lasta rendevuo antau la vespermangio cae vespera i pregioi estis en la enira halo della instituto la inauguro de du expositioi titolitai Beat Proclamo de Papo Johano Paulo la Dua cae Papo Benedicto la Dexesa en Croatio. Temas pri el montro de fotoi faritai dum la du menciitai eventoi fare della vicepresidentina de IQE Maria Belošević. Kiu estas la ĉef organizantino de citiu IQE kongreso en Zagrebo kaj gia motoro. Morgaŭ la kongresanoj pilgrimos al Ludbreg, konata pilgrim loko, kie antaŭ 600 jaroj okazis eŭkaristia miraklo. Meson en Esperanto ĉef celebros la vikario de la diocezo de Varaždin, monsignoro Ivan Godin. Post vizito kaj tagmanĝo en la Fokolar urbo, ĉe la greko-katolika katedralo de Križevci, la kongresanoj vizitos la komunumon vespermanĝejo por eksaj narkotistoj en Verbovec. Ni sendas frata in saluto in kai bon desiro in por success plena congresso alla IQEanoi arigiantai en Zagrebo, Croatio. Ni daurigos rapporti pri la congresso dum niei el sendoi de venontai mercredo, jaudo, kai dimancio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.